Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, na početku ovog po mnogo čemu drugačijeg izdanja emisije U prvih pet pozdravlja vas Sara Arsenović. U isto vrijeme kad i naša emisija u Beogradu je završena liturgija i počelo je opelo povodom smrti njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja. Vest o njegovoj smrti stigla je na kraju teške sedmice koja ističe, teške i za naše društvo, i za naše zdravstvo, i za našu kulturu. A možda baš, eto, u ovakvim trenucima, kada smo tužni ili uplašeni ili oba, kultura i kulturni sadržaj predstavljaju prostor za bodrenje duha. Od toga ćemo negde i početi razgovor sa našim gostom Aleksandrom Jerkovim, upravnikom Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković i profesorom Filološkog fakulteta u Beogradu. Profesore, hvala što ste sa nama.
Dobar dan.
Profesor, ja znam da bi mnogi vaši studenti i mnoge vaše kolege, pa verujem i mnogi naši slušalci, rekli da ste vi čovek jakog duha. Pa da li biste se sa njima složili?
A pa dobro, lepo ste mi ovo otvorili, ovo da malo uzbunite i dovedete u nepriliku. Šta da vam kažem? Da kažem da nisam, značilo bi da podcenjujem samoga sebe. Da kažem da jesam, značilo bi da precenjujem samoga sebe. Hajde se vi i ja dogovorimo da je meni milo ako neko tako misli. I milo mi je ako sam mu dao nekakvog povoda za to, ali da sam nekakva vrsta čoveka koji bi se okrenuo slabostima bilo kada, to nisam i to neću budem licemeran pa da tvrdim za sebe. Ja mislim da postoji neka vrsta snage poverenja, vidite, ovaj ambijent u kome se trenutno nalazimo je dobra prilika da tako razgovaramo o tome. Ne moramo mi svi biti vernici, ne moramo mi svi biti ni duboko intimno tronuti onim što se ovog časa događa. Ne moramo imati ni mnogo razumevanja za sve aspekte ovoga što se sada događa. Bilo je tu raznih trenutaka koji zbilja nekako nisu sasvim odgovarali smislu smrti života bilo krug čoveka, naročito ne nekog istaknutog pojedinca sa nekom vrstom posvećenosti. Ali ovakvi časovi zahtevaju od nas da razumemo okolnosti i priliku i da se otvorimo za njih. Oni nose u sebi neku vrstu podrške snazi duha da trajemo, da opstanemo, da pronađemo najbolje u sebi. I ako bih smeo da na to referiram kao na snagu duha, da to jeste jedna vrsta snage uverenja da se može pronaći oslonac u srpskoj kulturi, u srpskoj istoriji, u srpskom trajanju i da se sa tom snagom može nastupati, e, koliko mogu takvu vrstu jednog duha da prenesem, onda mogu prihvatiti to da postoji neki tračak snage koji ja ove oko sebe možda nekome mogu da pošaljem, recimo svojim studentima.
Vi ste i na početku vanrednog stanja, na početku ove pandemije, negde u martu, aprilu, čini mi se, mi smo razgovarali za emisiju Kulturni krugovi i vi tada niste bili, da kažem, preterano optimistični prosto.
Pa evo vidite.
Niste ni sada verovatno. No.
Vi se sećate tog štosa što kaže šta piše, dakle, ovaj, na grobu pesimiste. Piše, vidite da sam bio u pravu. E tako i ovde, kakav je bre optimizam? Ne vidim uopšte, pitali su me u nekoj prilici da li vidim ništa pozitivno u ovome. Ne vidim apsolutno ništa pozitivno. Da vidim neki izazov za kulturu i knjižnicu. Da, progovorit će simbolički umetnost o ovome pre ili kasnije negde. Ali to nije ništa, to je prosto užas koji nam se događa i za koji mi do kraja ne razumemo da li je baš sve nužno, jer onaj deo koji je nužan, tu ne možete ništa kažete, zemljotres pa zemljotres, ali onaj deo za koji niste sigurni da li je nužan, tu imate hiljadu prigovora. Dakle, ja nisam pesimista, ja mislim da će ovo trajati još dugo, da je ovo jedan oblik mrcvarenja medicinskog, zdravstvenog, kulturnog, istorijskog, društvenog, psihološkog, medijskog. I ako jedan deo moramo da razumemo, ima jedan deo koji uopšte neću da razumem i ne želim na njega da pristanem, i ako to neka vrsta pozicije snage da to odbijete od sebe, da, ja ovo odbijam kao jednu vrstu nesreće na koju neću da pristanem.
I to je isto stvar duha.
Pa sve je u krajnjoj liniji stvar duha. Ja te mislim, ima li duha, ima svega. Nema li duha, šta vredi što ima svega drugoga. Čovjek neće to ni da vidi. To je od Heraklita do mojih postmodernista. To je jedna vrsta dijalektike iznutra. Ne možete samo uživati u same stvari. Morate na neki način da se prožmete tim uživanjem ili pronađete neki smisao odnosu prema njoj. Ovo su teški dani za sve. I mislim, tek nas čekaju potresi. Mislim, kad jednog dana popusti veliki pritisak, onda će sva energija koja je otišla u ovu tegobu progovoriti na drugi način. Od ljudi koji će imati psihičkih problema zbog svega ovoga, do ljudi kod kojih je došlo do objektivnih poremećaja u životu, finansijskih, ekonomskih, emotivnih, porodičnih, komunikacijskih, katastrofa. Šta u svemu tome da radite? Ja sam, kada je počelo bombardovanje i mi napuštali zgrade fakulteta, rekao svojim studentima ono što bih rekao svima i sada. Rekao sam im, dobro, ovo će kako ili tako proći. Svi koji budu znali Stražilovo, Crnjanskog napamet, kad se budu vratili, bit će dobro i bit će kako treba. E, to mi je moja poruka i sada. Svi koji dok prođe korona budu naučili neki drugi strani jezik, budu pročitali knjige koje nisu stigli da pročitaju, budu makar i na internetu i na društvenim mrežama potražili slike koje nisu videli i ljude sa kojima nisu komunicirali i ko zna šta sve što nisu učinili, ti će biti dobro. Oni koji budu samo kukali, patili i mislili kako se zlo sad sprovodi nad nama, da to nije moralo da bude sprovedeno, oni će se, nažalost, ozlediti i meni je žao ako ne možemo makar ovakvim razgovorima, gestovima, kulturnom produkcijom, kakvom takvom ovim vremenima da im pomognemo.
Da, pomenuli ste sada smisao i pomenuli ste to da možemo da se i da treba da se vratimo zapravo nekim književnim delima. Pa da li možda smisao možemo pronaći upravo u njima? Smisao je
da,
veoma
komplikovan. Ne, prihvatam je to, nije to pogrešno rečeno. Mislim, ne pronalazite samo smisao.
Da.
Pronalazite se druge, dakle, domene, dakle, estetskog odnosa ili uživanja, jasno. Ali kad to sve ne bi imalo smisla, ne bi ni to estetsko uživanje moglo bilo kakvu svrhu da obavi. Ono obavlja određenu svrhu, prema tome smisao tog estetskog uživanja je smisao. On nije isti smisao kao neka druga praktična korist ili delatnost, nije isti smisao kao neka druga nepraktična ili eshatološka opredeljenost, ali jeste smisao. Ja lično mislim da da. Dok su te bombe, makoliko relativno lokalizovano, padale na nas, ja sam se vratio dvema knjigama koje su mi se činile da su za taj trenutak baš prikladne. Jedna je, naravno, Kiklop Ranka Marinkovića. Je jedan od najljepših trenutaka mog studentskog života. Manje više sve sam bio pročitao. I onda kad dođe ispit, šta sad, mislim, to malo još nešto obnovite i čitate još dedat. Ali nekako mi je Kiklop izmakao u tim godinama i evo, pred svima vama priznajem, Kiklopa nisam pročitao, nego sam uzelo da ga čitam kad sam seo da spremam ispit iz hrvatske književnosti. Verujte, odložio sam ispit za 3 meseca zato što nisam hteo da ga pročitam. Nego sam čitao po stranicu 2 svakoga dana. I to je jedno od najlepših trenutaka. Išao sam po Beogradu, bio sam mlad dečak, mislim, ovako već ljudi znaju da umem i razbarušen i da volim da uživam u svemu. Išao sam po Beogradu i sa drugovima, prijateljima i, dakle, prilikama noći, izvodio scene iz Kiklopa da bi mi bilo zanimljivije i lepše. I evo, dok su padale bombe, čitao sam Kiklopa i čitao sam Oblomova. Jer mi se činilo, kad već niko ne može da mrdneš i da izađeš, šta da čitaš nego Oblomova. Eto, imate takve knjige, čitajte Oblomova i još neke tekstove te vrste. koji su na neki način depresivni, ali oslobađajući u toj svojoj, dakle, unutrašnjoj strukturi. To je veličina umetnosti, ne da vas ona zabavlja, da vas golica, da vas draži, da radi ovo što vidimo danas u javnom životu i u medijskim oblicima transformacije umetnosti u neku vrstu popularnog ničega i zabave, nego da zapravo prevazićete problem sa kojim se suočavate i da vidite uzvišenu stranu postojanja. Sa tom uzvišenom stranom postojanja u sebi, oko sebe i pred sobom, jer je umetnost za vas predručena, pred vas stavljena, sad se malo glumim Heideggera, termin jeste stvarno njegov, ali zaista postavljena pred vas, tako da se ne samo svet sa svim svojim elementima, nego umetnost u celini svog bitka kao načina postojanja predaje i otvara za vas, pred vama je, i samo izgrabite i predajte se. I ništa vam sređeno neće desiti. Mislim, imat ćete životnih problema, te ćete probleme rešiti ili nećete rešiti, svejedno. Ali ako svakoga dana uradite neku lepu stvar za sebe ili za još nekoga koga vam je stalo, super ste.
Profesor Aleksandar Jerkov, naš gost u emisiji U prvih pet.
Thank you.
11 sati i 15 minuta, emisija U prvih pet. Profesor Aleksandar Jerkov je naš današnji gost. Gospodine Jerkov, negde neposredni povod našeg razgovora, iako navoda, naravno povoda ima mnogo, jesu aktivnosti Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković i krajem prošloga meseca, ako se ne varam, je otvorena jedna veoma zanimljiva, jedna veoma važna izložba u prostoru Univerzitetske biblioteke, a posvećene dobrovoljcima u Prvom svetskom ratu. E pa, sada, to je jedna lepa simbolika koju ću vas zamoliti da nam objasnite, jer je upravo i nastanak Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković negde vezan za taj period.
Hvala vam što me to pitate. Veoma smo ponosni na ovu lepu izložbu, premda ne snosimo neku preterano veliku zaslugu za njeno održavanje. To je projekat Hilliard misije i jedne institucije koja brine o tome da ne zaboravimo sami sebe. Naši kolege i prijatelji koji vode ovu misiju i ceo taj program su i prošle godine napravili izuzetno vredne događaje. Prošle godine je bila velika godišnjica, dakle, te misije spasavanja savezničkih pilota. Sećate se da su u Pranjinima podignuti novi spomen obeležja, da je ceo prostor uređen. Mi smo tada takođe napravili jednu izložbu koja je govorila o tom velikom podvigu Srba, Srbijanaca, Četnika, nema razloga da to ne bude nedvosmisleno jasno rečeno, koji su spasavali stotine savezničkih pilota, preko 500 ljudi. Tada je došlo dosta potomaka tih pilota u Beograd. Mi smo se sreli sa njima, proveli divne trenutke i ti naši dragi prijatelji i saradnici su ove godine došli i napravili izložbu posvećenu srpskim dobrovoljcima u Prvom svetskom ratu. I to je prosto da izgubite dah i da stvarno ostite taj neku vrstu patosa pred tim velikim ljudima. Znate šta, ti ljudi koji su bili već u Americi, pa oni nisu od dobra pobegli. Oni su nekakav život tamo stekli, nešto našli. I toliko su voleli Srbiju i ideju Srbije, što ljudi zaboravljaju, jedna je stvar ova konkretno Srbija, tu možete i da se iznervirate veoma, mislim. Ali ideju Srbije, ideju sopstvene zemlje, ideju sopstvene nacije, ideju nekog kutka na planeti zemlji gde ljudi koji su kao mi treba da budu jedni sa drugima. Ovo je sad Sloterdijk. Gde pripadamo jedni drugima i jedni druge čujemo kao nekoj materici jezika, kaže Sloterdijk. Znači da tu budemo. I oni su, znači, gonjeni takvim patriotizmom koji nije bio nikakva sad ludačka uzbuna. Pa sad pobeđujemo, pa idemo da pobedimo. Mi smo u tom trenutku ne postojali. Znači, 1917. Srbija je mislena imenica, jedna fantazmagorija politička. Znači, ona je okupirana i zamislite da se rat drugačije odvijao. Ne bi je više bilo za jedno vreme ili... I ti su ljudi pohrlili da brane tu ideju da se ne može izbrisati Srbija, da ne može postati Germanija, Austrija, Nachdrangostenija, nego da mora biti Srbija, da ne može biti ni ne znam ja kakva druga utopija koja se nažalost posle imala sve odigravati, nego da mora biti Srbija. I to je prosto dirljivo. Pritom uzmite u obzir ovo, veoma veliki broj tih ljudi je rođen na teritoriji Austro-Ugarske. I oni su bili državljeni Austro-Ugarske. Bilo kakav kontakt sa austrijskim okupacijnim vlastima, ranjavanje, hapšenje, za njih je značio veleizdajnički proces. Znači, oni su ljudi išli sa tim, znači, pobedi ili umri, gotovo. I dolazili, tako da su popunjavali srpsku vojsku 1916. 17. 18. godine, od 1917. sa podrškom američke države. Američka država je na to gledala benevolentno, nije mogla javno da ih podrži, ali im je dozvoljavala da razviju sve svoje ove aktivnosti, a 1917. kad je Amerika ušla u rat, to je postala jedna od apsolutno savezničkih crta. Tako da treba znati i to, bez obzira na neke druge uspomene koje takođe imamo, ali treba znati i to da su to veliki trenuci našeg savezništva sa Amerikom i časovi u kojima je Bela kuća, Amerika i američka država u nama videla nešto drugo, ali i mi u njoj. I oni su, dakle, dolazili, ostali ovde, mnogi od njih su se naselili u oslobođenim delovima Vojvodine, naročito u Banatu. I jedna od podataka je da će do 1941. biti oko 100.000 ljudi koji su bili američkog porekla i koji su se naselili u Srbiji to vreme. Za Srbiju koja je imala onaj demografski gubitak koji, znate, koji prelazi milioni stanovnika, to je zaista jedna unos energije i volje. Tako da uz okolnosti koje su danas takve, da je ta izložba otvorena, slikana, dostupna u digitalnom formatu, da izvestan broj ljudi može da uđe u Univerzitetsku biblioteku koja je radila svih ovih meseci, koja je uvek radi za sve svoje korisnike, samo pod restriktivnim uslovima, ali uvek sve, kad god vam treba knjiga, dođete u biblioteku i dobit ćete, samo će to biti pod okolnostima da to možemo bezbedno da uradimo, ali mi smo to ipak onda sproveli i napravili i ponosni smo na naše drage prijatelje i ponosni smo i na našu lepu saradnju sa američkom ambasadom i na indirektan način sa američkom državom, što ne znači da im ne kažemo i ove druge stvari koje ne treba da znaju. Znači, ja nisam licemer i dovoljno sam star profesor da ne moram da brinem. Dovoljno sam i amerikanizovan u svojoj mladosti da mogu da im se obratim bez ikakvog ustručavanja, tako da znaju da znamo i ono drugo što baš nije lako nekim ljudima reći u lice i također mora da bude jasno. Ali biblioteka je mesto gde se srećemo u boljem, jer je ona nastala iz tih događaja Prvog svjetskog rata.
Ja, to je ono što sam pomenula.
Znači, ta nemačka vojska je projurila kroz Ardene, sećate se kako je počeo Prvi svjetski rat i kako je to bila podela, da zbog specifičnih okolnosti francuske trupe nisu mogle da budu raspoređene na belgijskoj granici ove kako treba. I ostao je nepokriven jedan deo Mažino linije prema Ardenima, za koje se smatralo teorijski, dakle, da ne može da se proći. I nemačka vojska je prodrla iz nekoliko različitih pravaca, ali jedan pravac koji išao kroz Belgiju išao preko Luvena i srušili su biblioteku u Luvenu. To je 1914. Zatim su prodirali do Pariza, sećate se naravno te bitke na Marni i toga kako su francuski taksisti spasili vojsku i svega, ali kad su prošli kroz Rems, srušili su biblioteku. E, za razliku od njih, Austrijanci su nas samo bombardovali. To je prva okupacija, ali tom bombardovanju su pogodili ćošak ovaj Beogradskog univerziteta u kom se nalazila biblioteka. Dakle, zgrada kapetanijskog zdanja bila je ozbiljno ovaj, oštećena, imate fantastične i potresne slike kako to izgledalo, ali eto vidite kako se to namestilo, baš su pogodili jedan deo gde je bio seminar i gde je bila biblioteka Beogradskog univerziteta. Kad se rat završio, i to je zapravo prvi trenutak pravog prisustva Amerike u Evropi, kad se rat završio, Andrew Carnegie, jedan prijatelj naših ljudi u Americi i jedan kontroverzan čovjek sa istorijom, dakle, razvoja industrije koja svakako nije bila preterano pitoma i ljubazna prema onima s kojima se radilo, ali koji imao jednu filantropsku dimenziju, koji je, dakle, pomagao oko 1000 biblioteka, čak mislim 1300 biblioteka u Americi, on je iz jednog fonda svog direktnog izdvojio sredstva da se te tri biblioteke srušene 1914. godine ove obnove, tako da danas imate novu biblioteku ovaj, u Levanu, imate novu biblioteku u Remsu i imate prvu zgradu koja je podignuta kao namenska zgrada za biblioteke u Srbiji, dakle našu univerzitetsku biblioteku u Kralja Aleksandra između Metropola i Elektrotehničkog fakulteta, jedno staro koje se klasično, dakle, eklektičko, neoakademsko, klasično ovaj, delo, ali jedna od lepših zgrada Beograda i jedan od lepših ambijenata Beograda i to je između 1923. i 1923. dakle, sazidano na mestu bivšeg hipodroma, 1926. je otvorena svečano, tako da se mi polako približavamo stogodišnici i mislimo sa velikim respektom i poštovanjem na uspomenu Carnegieu i na uspomenu naše saradnje sa Amerikom. I na američki fond koji je pre 3 godine nam dao sredstvo, tako da smo promenili krov, sredili fasadu i to je te godine bila najveća američka investicija iz ambasadorovog fonda, to je fond iz Vašingtona, to je ne ovog ambasadora konkretno ovde, mada nam je on jako mnogo pomogao, to treba da rečeno jasno, mislim. Gospodin ambasador je bio, dakle, velika podrška za ceo projekat. Ali to je ambasador fond iz Vašingtona i to je bila najveća takva investicija u Evropi te godine. Mi smo ponosni na to da eto smo zgradu na neki način zaokružili i približamo se 100-godišnjici na kojoj se nadam da nećemo nositi maske, nego da ćemo se zaista družiti u radosti i sreći jednog književnog i knjižnog hrama.
Beograd 2.
Radio Beograd 2, u emisiji U prvih pet danas i Ana Vučković-Denčić. Ana, ti ćeš nam danas predstaviti knjigu 50 godina filmskog hita u srpskoj kinematografiji od 1969. do 2019. Autorka je Marina Fafulić-Milosavljević, a objavio je ovu knjigu Filmski centar Srbije. Pa ne znamo dakle da počnemo, da li možda od toga što je ovde ima reči o tome šta je uopšte fenomen filmskog hita?
Tako je, na više od 500 stranica Marina Fafulić piše o istoriji filmskog hita, o ideji industrije filma koja zadovoljava potrebe gledališta, o ideji da se istovremeno stvori i umetnički vredan i relevantan, ali i komercijalni film. To je neki prvi deo knjige, teorijski okvir u kome zalazimo u istoriju filma i sam početak stvaranja filmskih slika, pokretnih, da bismo onda prešli na nešto što i sama autorka i oni koji su knjigu čitali zovu zanimljivijim delom, iako mi koji volimo teoriju smo uživali u ovom prvom koji se tiče uticaja pozorišta, mjuzikla, burleske na početak filma. Taj drugi deo je posvećen hitovima u srpskoj kinematografiji od 1969. I autorka je možda želela da obuhvati i period pre toga, neke filmove koji su nastajali i 40. i 50. godina, ali ipak zbog toga što je ovo njena disertacija, morala da se na neki način omeđi na 50 godina, ali vrlo burnih 50 godina u kojima smo gledali najrazličitije žanrove. Videli smo kako se naš film menja i koje su to priče i u tom smislu se bavila kinematografijom u Srbiji do kraja Drugog svetskog rata u okviru Avnojevske Jugoslavije i savremenom srpskom kinematografijom u jednom početnom delu, a zatim hronološki filmskim hitovima, među kojima su filmovi koje dobro znamo i volimo. I evo, prošle nedelje nas je napustio Mića Milošević.
Ove nedelje zapravo.
Ove nedelje. Film Tesna koža je i u Srbiji i Jugoslaviji najgledaniji, zvanično najgledaniji film. I u tom smislu, pošto je ovde sve hronološki po godinama i u uvodu, autorka nas upoznaje sa okolnostima, društveno-političkim okolnostima te godine, kako bismo videli zašto su baš ti filmovi nastali tada. Ja ću otići na 1983. kada je Tesna koža i prikazivana. Više od 1.300.000 gledalaca je imao ovaj film. Sad Marina Fafulić objašnjava zašto je to tako, ta formulaičnost filma, a opet ono što je srpski mentalitet, priča o jednom preduzeću, o problemima malog čoveka. Sa popularnom muzikom imamo tu novokomponovanu muziku, imamo soundtrack, odnosno imamo ploču Buvlja pijaca Riblje čorbe, naravno glumačke bravure Nikole Simića, Rahele Ferrari, ali cela ova godina, ako se na nju fokusiramo, imamo filmove Kakav deda, takav unuk, Moj tata na određeno vreme, dakle melodramu Predraga Perišića, Balkan Express, film Variola Vera, dakle horor, jedan horor koji na stravičan način nas zapravo vraća na 70. ali može se povezati sa ovim sadašnjim trenutkom, nažalost. Veliki transport, poslednji partizanski veliki film, ali i nešto između. Film koji je melodrama, odnosno, kako su neki kritičari rekli, anti-melodrama. I ono što je dodatak ovome što je Marina Fafulić pisala je i deo, zapravo isečci iz kritika, filmskih kritika.
To je veoma važno, jer to nam daje siguran dokaz tadašnje recepcije tog filma.
Jeste, to su tekstovi koji su pisani dan ili dva posle premijere, kada su ti kritičari, dok je mesta za kritiku u medijima bilo, pisali o nekim filmovima i iznenadit ćete se kako je film Nacionalna klasa loše ocenjen 79. kada je izašao, a evo sad, posle 40 godina, mi ga smatramo jednim od najboljih filmova. Tu je takođe važno koliko je neki film citiran, koliko je dobro prihvaćen, koliko to traje.
Da, koliko se replike možda uvuku u svakodnevni razgovor.
Jeste, isto. I ovde su neke važne teme, koliko je važno izabrati dobre glumce, šta znači muzika u filmskom hitu, koliko ona može da nekoga privuče. Zatim, sama promocija filma, trenutak u kome film izlazi. Film Nebeska udica izašao je samo nekoliko meseci posle NATO bombardovanja, a njime se bavi. Dakle, ima nekih strategija i ova knjiga je i o strategijama filmskih autora, odnosno producenata, kada i na koji način sa nečim izaći u javnost. A takođe, vama će biti takođe zanimljivo poglavlje o filmskim ekranizacijama poznatih književnih dela. I u tom smislu imamo od 72. Majstori Margarita, Derviš i smrt, Petrin venac, Smrt gospodina Goluže, Vreme čuda, Mala, a nešto kasnije i Zona Zamfirova, Ivkova slava, Nož, Lajanje na zvezde, Bure baruta. Na naslovnoj stranici je Katarina Radivojević iz filma Zona Zamfirova, koji je takođe na listama najgledanijih. Odnosno, to je najgledaniji film od 1992. godine, od kada se meri.
Ana, hvala. Ostani, naravno, sa nama, sa profesorom Jerkovim ćemo upravo sada i razgovarati o ekranizaciji klasika. Evo, baš pre nekoliko nedelja smo u ovom studiju sa rediteljem Milutinom Petrovićem razgovarali o ekranizaciji Nečiste krvi, koja nas, recimo, očekuje uskoro. Pa kada vi gledate jedno ekranizovano, da kažemo, književno delo, pogotovo ako govorimo o klasiku, šta očekujete? To je možda malo je preširoko pitanje.
Hvala vam, dobro je pitanje. Milo mi je da sam ovde sa Anom u studiju i da o ovome razgovaramo, ali znate šta, druga istorija toga u teoriji književnosti su veliki Voren, čineći jednu vrstu preokreta u razumevanju književnosti, skrenuli pažnju i na to da odnosi između umetnosti, između različitih domena umetničkog izražavanja moraju biti sagledane na drugi način. Jedna romantična koncepcija ili estetike koja obuhvata celinu umetnosti je već bila, dakle, dovedena u sumnju. Oni skreću pažnje na to, dakle, kako prelaziti iz jednog umetničkog oblika izražavanja u drugi, dakle, menja se celina toga. Pa onda govore pre svega odnosno muzike i muzičnosti melodije. I tako je u samom centru revolucije razmišljanja o književnosti postavljeno jedno pitanje odnosa između različitih, dakle, medijalnih domena ove umetnosti. E sad kad malo pitate, dakle, od Četmana do recimo nekog mog iskustva, u Nemačkoj sam jedne zime predavao to što oni zovu literatur für Filmung kao pomoćnik po svojim profesorima u Tübingenu. Bio sam gost, pa onda oni imaju takve kurseve, pa onda vi to vam dobro dođete da onda uzmete nekoliko tako zanimljivih stvari. A moj dragi mladi kolega Predrag Petrović ima ceo kurs na Filološkom fakultetu.
Film i književnost.
Posvećen filmu i književnosti. To su važni, dobre stvari, to su moderni izazovi, mi nismo. Dakle, važno nam je saznanje. Kod Velike Volena piše doslovci, posle se to više puta ponavlja od Četmana na ovamo. Dakle, obično kad imate remek delu u književnosti, imate muka živih kako napravite film od toga, a opet kad imate neku knjigu koja nije sad baš za trash, ali mislim koja nije na takav način klasik, onda nju kad umete da pretvorite u film, da ne možete da dišete od njega. Ja sam naravno strani književnosti, bilo bi sad glupo da sada ja budem licenar ovde kod vas i da glumim kako meni su filmovi i književna dela na filmu, mislim, nisu mi nikad takva, osim jedne stvari, a to su Mrtvi Hjustonovi. Poslednji put sam ih gledao prošle godine u Irskoj, u kući Jamesa Joyce-a u Dublinu i u jednoj divnoj sobi oni su reinscenirali celu tu scenu, dakle, koju se ovaj odigrava i ja sam, znači, sad mi žurimo, uvijek negde, mislim, nismo, imali smo dovoljno vremena, bili smo na kongresu, ima vremena, pet mladih ljudi i ja. I sad ja idem od jedne muzičke kompozicije do druge, pošto cijela priča, dakle, tome kako se to provlači kroz Joyce-a, slušam koliko mogu da pratim, to mu je bilo novo, i onda uđem u tu sobu i oni puštaju Mrtve i ja kao hipnotisan ostanem, ovi ljudi izašli iz muzeja, sede dole, nisam im na vreme rekao da idu negde da vide šta će, dok ja nisam opet odgledao do kraja. To je možda jedini takav primjer gde bih ja nedvosmisleno tvrdio, dakle, da tom filmu apsolutno ništa ne nedostaje u odnosu na remek dela svetske književnosti. U drugim slučajima imate teškoće zato što su simbolički kapaciteti na drugim mestima. Pa imate film koji je možda jednako tako dobar, ali njegov simbolički kapacitet ne odgovara onome što klasično delo nosi u sebi.
I da li, moguće pomenuli... s druge strane da reditelj možda doda jedno novo značenje?
Ma ne, to su interpretacije koje su izvanredne i one su jednako legitimne. To su čitanja, interpretacije, novi slojevi i stvaranje jedne nove umetničke tvorevine. Ja sad govorim samo ako stavite jedno pored drugog. Ako sad vi meni u seobe stavite kakve god hoćete seobe uz Majstora Margaritu, kakve god hoćete, koji su znači izvanredno uspeli filmovi, cela serija izvrsna. Ali to nije to. To je nešto drugo pa jako dobro, ali to nije to. Dok međutim, kad uzmete po nešto jeli, lagano, pa to promislite, pa mu dodate neku vrstu dakle, dodatnih dubina i simboličkih kodova, to onda funkcioniše perfektno.
A evo, sad razgovaramo o 50 godina, dakle, srpske kinematografije. Da. I evo, pomenuli smo i tu književnu kritiku koju autorka Marina
Pafalić
da, dodaje u ovoj knjizi, što je, čini mi se, važno. Pa neki od ovih filmova zaista jesu klasici. Mi sada govorimo o njima kao o klasicima. Ovo može naravno da se odnosi i na književnost, ovo pitanje. Koliko je vremena, mislite, potrebno? Znate, možda ste i očekivali
ovo pitanje. Ne, nisam, ali mogu da povijem zašto ta stvar je opet teorijski obrađena. Znači, oko 30 godina, kažu sociolozi kulture, književnosti, umetnosti, to je prilike vreme jedne cele generacije. Znači, imate ono desetleće ili naraštaje, ali 30 godina je otprilike horizont životnog iskustva, tako da kad je razlika između vas 30 godina, to je celina jednog životnog ovog pogleda. Istovremeno vreme u kojem uglavnom savremenici koji su dobro poznavali autore nestanu i onda se, dakle, oslobodite pritiska, dakle, nečeg prisustva u svemu tom. Tako da obično posle 30 godina to možete da sagledate. Ovde je neobično iskustvo, znači to je sad pola veka, ja skoro pa da sam sve to tako gledao kako kad šta bilo. Moje lično iskustvo je neobično. Ja uglavnom nisam voleo sve te lagane popularne filmove. Ja jesam takav i senzibilitet i to neću također da krijem. Uglavnom je to uvek bilo, mislim, smor neviđenih razmera, tako opšta ta uzbuna i mislim, neka buka i sve to. Ali znate šta je, prođe 10, 20, 30 godina, onda se zadesi do nekom vrđenom trenutku na televiziji ili negde, počnete da gledate neki od tih filmova. Prosto vidite, neuporedivo viši tehnički nivo produkcije, prosto fascinantan. Znači, to su bili ozbiljni ljudi koji su pravili ozbiljne filme. Onda posle nekog vremena počnu da rade ovi drugi kulturni kodovi. I vi sad gledate to sa nekom distancom, sa nekim uživanjem i uživljavanjem u tu kulturu, vidite stereotipe, njihovo razgrađivanje, vidite političke relacije. Odjednom dobije jednu intrigu koja vam tad nije bila uzbudljiva jer je bila trivialna, svakodnevno je bila oko vas, sad sa ovom distancom to narasta i to govori dobro o tim umetničkim proizvodima. To samo zapravo znači da sam ja tad imao jednu rđivu recepcijsku mrežu, pa sam ih gledao dakle kroz taj horizont visoke prepoznatljivosti tog trenutka, a ne zapravo po sposobnosti da oni oblikuju dakle, te kodove. Tako da mnogi od tih filmova posle 20-30 godina izgledaju meni bolje nego što su mi izgledali tada kad sam ih gledao kao mlad čovjek.
O klasicima ćemo razgovarati negdje u nastavku današnje emisije U prvih pet. Thank you.
Eko.
26. festival autorskog filma. Festival posvećen najoriginalnijoj viziji propasti sveta. Festival domaćih i stranih reditelja. Autori alternative. Paranoja, otuđenost, gušenje, nemoć. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Novi, hrabri svet. 26. festival autorskog filma. Od 27. novembra do 4. decembra. faf.rs.
10 godina Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce, u novembru, ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Eko.
11:46, slušate Radio Beograd 2, emisiju U prvih pet. Malo pre smo govorili o filmskim klasicima, dotakli smo se negdje i književnih klasika, pa nastavljamo razgovor negde u tom duhu sa našim današnjim gostom, profesorom Aleksandrom Jerkovim. Profesor Jerkov, eto, vi predajete naravno na Filološkom fakultetu u Beogradu, predajete srpska književnost, predmet 20. vek i neminovno se bavite tokom vašeg decenijskog rada klasicima naše književnosti 20. veka, prevashodno Andrić, Kiš, Pavić, mada i mnogi drugi. Kada je reč o Kišu i o Paviću, kako vam se čini da je današnja recepcija ova dva pisa, uz svijest da je ovo veoma široko pitanje?
Da, hvala vam na tom pitanju. To je pitanje intrigantno. Dakle, dočekali smo dva neobična trenutka. Prvo, može se vidjeti s jedne strane kako se i dalje objavljuju njihova dela. Njihova sabrana dela se kompletiraju, dopunjavaju, iznose pred nas. To je jako dobro. Neka od tih dela su sad postala, da tako kažemo, gotovo, nisu baš bestselleri, ali znači u paperback izdanjima počinu da se šire, čak ste dobili zlatnu runu u jednom takvom izdanju. I koliko god ja bio protivnik raznih oblika popularizacije koja je jeftina, ovo je sjajna stvar, da vi dobijete hiperborejce ili ceobe i da dobijete zlatnu runu u jednom pristupačnom izdanju, to je izvanredna stvar. Sa druge strane, ipak se vidi jedan zastoj. Bar ga ja tako osjećam, možda nisam sasvim u pravu. Ali to je uobičajeno. Oni su sad već dosta dugo odsutni kao ličnosti, kao figure. Ostala je njihov legat. Ostali smo i mi, ako mi dopustite, sa skromnošću, inače nije svojstveno, ali sa skromnošću, kaže i mi koji mislim dok smo živi, ćemo se boriti za takve pisce, za te ljude. Ali ne možete vidjeti da nadoknadite prisustvo takvog čoveka u javnosti. Zamislite da danas imate priliku da čujete šta bi rekao Borislav Pekić. To ne u ovom smislu reći prokomentarisao, nego rekao da izrekne iz sebe kako bi Kiš se danas držao u ovakvim kontroverzama. To nam toliko dugo nedostaje, to je strahovito obeležilo ovih posljednjih 20 godina našeg života jednu prazninu. Zato mislim da postoji jedna vrsta malog zastoja i postoji još jedna stvar. To su knjige koje su veoma zahtevne. I treba da uzmete u obzir da se Peščanik, koji je dobio Ninovu nagradu 71. objavi danas, pa pola bi današnjih čitalaca profesionalnih i mojih kolega rekao, ja, što je to komplikovano, to dajte Jerkovu, to je za Jerkova, jel? Ali mislim, tada nije bilo samo za Jerkova 71. kojeg tada nije ni bilo, ima 11 godina, nego je bilo za celu kulturu koja je pred tim, dakle, videla veličinu i koja je u tome videla da cela kultura ka tome vodi, a ne ka draškanju sitnih strasti, ka primitivnim političkim ili komercijalističkim željama, nego ka tome da napišeš remek delo. Pitanje svakog pisa bilo je, možeš li da napišeš remek delo? A ne da možeš da prodaš ti svoje primjeraka i da li ćete, sad moram da se uzdržim da ne bih rekao ono što možda nije sasvim dobro, ali da li ćete slaviti neka vrsta političke vlasti u tom trenutku zato što si blizak? To tad nije bila tema. Bila je tema velikog dela. Kiš i Pekić su mera.
Ja sam pitala za Pavića do duše.
Ali... Ja znam zašto govorim o Pekiću. Zato što između Kiša i Pavića postoji jedna vrsta kontroverze i ovo što sam ja izgovorio za Kiša i za Pekića, to možda još i više vredi za Pavića, jer kod Pavića se još veći stepen antagonizacije odigra.
Čini mi se da ste vi baš prethodne godine, kada je obeleženo 30-godišnjica smrti Danila Kiša, da ste rekli da na pomen njegovog imena i dalje ljudi imaju nekakve komentare. A čini se da je tako i za Pavića.
A uvek za Pavića imaju još uvek više. Pavić je kontroverzna figura na mnogo načina i jedan od najvećih srpskih pisaca u istoriji srpske književnosti, a ne samo 20. veka. U svakom slučaju možda najuspešniji srpski autor ikada, A sa tom veličinom, mislim, ne popularnost jednog Đilasa ili tako nešto, dakle, sa vrstom veličine, dakle, knjižnog stvaranja. Ali uvijek postoji neka sumnja, je to baš ono naše, neko da nađe negde neki obojak kod Pavića, pa da onda se za njega uhvatimo, ne barok. Znači, može nekako, uvijek ima jedna sumnja prema toj, dakle, dubini građanske identifikacije, koliko god on sebe video kao Vizantinca i živeo vizantinski život, ovi koji misle da su pametniji i sposobniji od svih nas, a nek mu li onda još i od Pavića, to je kao kruna njihova da su oni to preuzišli, oni ne vide ni njegov vizantinizam. I onda se pitate šta još treba čovjek da učini da bi srpskoj kulturi saopštio šta je on u toj kulturi. Koliko vi znate pisaca koji su prodali stan u Parizu i vratili se da budu sa Srbijom u teškim godinama? Hajde, ljubezno, molim, navedite mi takve primere. Jer su verovali u svoju kulturu, u svoj jeziku, u svoje pisanje. A ako imate mnogo boljih takvih pisaca nego što sam sad rekao Pavić, ako osjećamo veći pijetet prema tim pisima, onda u redu. A ako ne, onda nemojte da mi podmećete, ne vi, nego mislim na tu javnost sa kojom vodim dijalog, nemojte mi podmećete trećerazredne Titove službenike i prislužnike Miloševićevog režima kao figure koje treba da obeleže jednu epohu. To prosto nije u redu. A možete davati ulice, zgrade, što god hoćete, kome god hoćete. To prosto nije to, jer ovi su ljudi verovali u svoju kulturu. Zato se Kiš sahranio. Danas mislim da je primjereno današnji dan to reći tako kako se sahranio, da bi srpskoj kulturi saopštio nešto. Zato se Pavić vratio da bude sa tom kulturom, a ne da bude belosvetski opadđivač i kritičar svega što je srpsko, pa da ono time postigne svetsku slavu, što mu se lako moglo dogoditi samo da je tako hteo. To su veliki ljudi. I čak i čovjek poput mene koji ne prati od lažne skromnosti ipak bi malo utišao svoj ton i rekao, govorimo o veličinama, Jerko bi mogao da budi malo tiši kada to je govorio, da utiša malo.
Ono što naši slušalci ne znaju jeste da je Dragana Kovačević sa nam u studiju. Dragana, vi ćete nam predstaviti knjigu Bajakovo Batrovci, knjigu koju je nedavno objavio Službeni glasnik, u kojoj zapravo čitamo prepisku dva pisca, Miljenka Jergovića i Svetislava Basare. Pa eto, i Službeni glasnik negde i navodi u tekstu povodom ove knjige i Danila Kiša pominje, koji kaže da je intervju esej u dva glasa i možda to možemo promeniti i na ovu prepisku. Da li biste se složili?
Samo da krenem upravo od kraja knjige, da bi se vezala za ovu priču o Kišu, Pekiću, ali i Kovaču, jer pri kraju knjige Basara i Jergović upadaju u neku prepisku razmatranje života, dela i potonjeg našeg sećanja na te umrle autore. Tako da, evo, šta je meni u stvari zanadilo u tome? Jergović da jednu opširnu i biografiju i sve, ali upada u jednu zamku i mislim, jako je ovo bez polemike dopisivanje, oni su istomišljenici po svemu, dopunjavaju se, samo na jednom mestu nešto se kao ne slažu, ali ovde mislim da je Jergović napravio jednu grešku, jer on svrstava u stvari Pekića da je on svoje pisanje najviše zasnovao na propaloj građanskoj klasi, ali apologetski, a ja mislim da njegovo delo upravo pokazuje pisanjem zašto je ta klasa propala i u Zlatnom runu i u godine koje su pojele skakavce.
Profesor, šta vi kažete?
Pa mislim da je koleginica u pravu.
Jer mislim da nije razumeo njega, jer on se sve vreme govori, on je bio iz ušuškane buržoaske sredine, on je ovo, no, ali u stvari Pekić je vrlo, ono što kaže, insajderski opisao zašto je došlo do toga. On to ne veliča, naprotiv.
Ne,
on je proživao vrlo mučan život na kraju. Mislim, ako se sve svrsta.
Sa ironijom pisano.
Mislim da, eto, da je to interesantno taj trenutak, ali jedan isto deo zapaženje sa kojim se slažem donekle, da je Kiš posle smrti zadobio status božanstva, zato što mnogi se sad pozivaju na njega, nisu ga ni čitali. Uh-huh. Često se to dešava. Ne govorim za vas, profesor, ili bilo koga koji se stvarno iščitavaju.
Ja sam pomalo čitala.
Nego mi se čini da imamo tu malo i amaterskog nekog razmatranja, jer je to kao u modi govoriti o Kišu i onda sad svi sve znaju. A treba ipak pročitati njegovo delo da biste mogli stvarno da govorite razložno. Eto, to je moje onako malo razmišljanje
ovoj
knjizi.
To je da se nadovežete na...
U stvari, ovo je treća knjiga iz te prepiske epistolarne književnosti koju vode Jergović i Basara, koja je počela još 2010. godine kad Jergović šalje neko mail, u stvari, Basari. I onda nastaje od tog silnog dopisivanja prva knjiga koja se zove Tušta i tma 2014. pa onda drugi krug nastala 2015. i evo ova treća. I šta možemo reći? Interesantan u stvari početak knjige. Jedan i drugi, sad se vidi da su to već srednje godine, kada ljudi su i bolešljivi i kad im je smrt nekako postaje obsesivno razmatranje i bolest. U one prve dve knjige toga nema, oni najmanje pišu o sebi. Ovog puta jedan i drugi se nekako žale na svoje zdravstveno stanje i tako počinje ta prepiska. Jergović nešto kao nije u redu sa pritiskom, to, a ovaj izašao iz bolnice i onda se tu priča o bolesti, vrlo interesantna, ali u stvari cijela ta njihova prepiska je zasnovana na detaljima. Ako jedan pomene da čita tog trenutka knjigu o Hitleru, na primjer, onda se kreće priča o Hitleru, zašto Hitler posljednjih 10 mjeseci nije niko pokušao da ga ubije ili skine s vlasti kada je bilo jasno da propada taj Treći Rajh. Znači, samo nešto je potakne i onda ni krenu. Mm-hmm. O propasti gradova. Na primjer, Jergović zapaža, pa to svi u stvari zapaze kod odu u Skoplje, te monumentalne spomenike, taj kič. E jedino tu Basar ima u duhovitu opasku kad kaže u stvari njemu je to zanimljivo. Ne u smislu da podržava takvu arhitekturu gradova, nego naprotiv da bi bili interesantne kulise za snimanje nekih filmova. Tako da, prosto je teško...
Zaista, različite su teme.
Različite su teme, ali jedna uzgredna rečenica pokrenja celu priču. Naprimjer, Jergović često govori o Sarajevu zato što je u tom trenutku kada je nastajala knjiga on često putovao da završi neku zaostavštinu sa majčinih računa i onda pominje često šetanje po groblju sarajevskom, jer tu zapisuje čak imena ljudi koje je poznavao, prepoznavao i onda u stvari shvatate koliko je duga ta lista smrti od njegove mladosti do sadašnjosti. I to je ono što ja kažem, očigledno su jedan i drugi u nekim srednjim godinama kada je smrt, bolest postaje obsesivna tema svima na kraju u književnosti, kako se približava kraj. To imamo i u svetskoj književnosti. Ja sam čitala neku pre par godina Julijana Barnesa kad mu je umrla supruga koju je mnogo voleo. On je obsesivno 2-3 knjige pisao posle da je stalno pričao o smrti, a pre toga nije imao takve teme. Onda imamo dosta o književnosti. Književnost je naravno bitna i za jednog i za drugog, ali kad su govorili o Kišu, Pekiću i Kovaču, imamo jedan uzgredni komentar upravo Jergovića koji kaže da je Miodrag Bulatović zaboravljeni pisac, da je bio dobar pisac po njemu, ali da su ga zaboravili i smatra u stvari da taj zaborav ne potiče, naravno ideološki su zaboravi najstrašniji, ako ste pisali ili bili u nekom vremenu uspešni, koje sad ideološki nije podobno, naravno da će vas prvo po tome odbaciti, ali činjenica je da je on malo bio onako hvalisav pisac koji je mnogo pričao o sebi, pa je onda možda pravio taj zazor i prema svom delu, nama, čitaocima. Inače, Jergović se već ogleda u tom dopisivanju sa bosanskim autorom Semezdinom Mehmedinovićem, tako da njegovo iskustvo pisanja takve, znači mail i epistolarna književnost nije nešto novo. Basar je to radio, čini mi se, prvi put. Ali u svetskoj književnosti je to uobičajena pojava da se intelektualci, pisci dopisuju. Imamo i Schillera i Goethea i Hemingwaya i Fitzgeralda i Hessea i Mana
i Ginsberga i Kerouaka.
Da, a s tim što je Man bio veliki pisac i poznat već tada, Hesse još nije bio, ali evo jedan veliki Man se s njim razmenjivao svoje razmišljanja. I meni jedna od posljednjih knjiga koja je ostala u sećanju, to je Uelbeck i Henri Lévy, gde se oni na prvi pogled vrlo sličnih razmišljanja. U stvari Uelbeck je sve vreme jako ironičan i nezgodan, a Levi upada u tu zamku koju mu pravi u stvari Uelbeck, onakav kakav jeste, da i on pokušava da bude pametan i da mudruje, a Uelbeck se sprda sa svim tim. Tako da, kažem, i ova knjiga, mislim da možemo se ne slagati sa mnogim njihovim stavovima, naravno, jer svako ima svoje razmišljanje i o književnosti, o epohama iza nas ili ispred nas, ali samo na jednom mestu se njih dvojica ne slažu. I to jasno vidimo kada Jergović odlazi u Muzej savremene umetnosti i sa onim što je sve video, a Basara kaže da on baš nije pristalica te umetnosti i takve umetnosti, jer je nešto bilo zatvoreno odeljenje gde se nalaze neki slikari koje on voli iz te moderne umetnosti, ali da ne razume baš toliko tu savremenu I to mu je opet asocijacija da priča o jednom zaboravljenom slikaru iz Bajine Bašte, Zoranu Matiću, koji je bio neshvaćen, a po njemu jako važan i bitan. Tako da, evo, mogla bi ja tako beskreno da nabrajam ta njihova razmišljanja, ali činjenica je da, je, da nam unose jednu finu, da kažemo, razonodu kada gledamo, čitamo u stvari kako da pisca razmišljaju o stvarnosti, o svemu što njih okružuje, što im se dešava, što čitaju, što vide, i to nam je u stvari kao neka poruka, ali na kraju i dobar spisak literature koju treba možda pročitamo, jer tu ima i filozofije, i književnosti lepe, i poezije, i sve.
Hvala, Dragana. Pretpostavljam da je ta prepiska veoma zanimljiva. Ja još nisam stigla da pročitam ovu knjigu, a kako saznajemo, nije ovu knjigu, ovaj posljednji deo prepiske Miljenka Jergović i Svetislava Basere stigao još da pročita ni naš današnji gost, profesor Aleksandar Jerko.
Ne, nisam
ovu posljednju
knjigu uopšte pogledao. Ja znam, recimo, možda ove trećine tih njihovih pisama i neću da vam kvarim utisak. Nije to meni bilo mnogo zanimljivo.
To nekako čini se da mora da bude na neki
nisu
način provokativno.
Nisu ni mene ubedili da je to stvarno autentično. Ja mislim da je to, dakle, iz jedne hipostaze kako dva pisa treba da se dopisuju i šta da se postigne. Ja dosta dugo znam obojicu i ne mogu da zamislim situaciju da se ne slaže, da se svemu slažete. Prosto nemoguće. Znači, ko je ikad u životu proveo dva sata sa Basarom, zna kako to izgleda u oba njegova tadašnja stanja, a Kojilove zna kakav je Jergović i zna njegove polemike, ili je pročitao Viskovićevu knjigu o raspravama sa Jergovićem, također znaju kako se sve to menjalo. Tako da neću baš da kažem da je ovo staged, to je sad valjda neki savremen termin, ali hoću da kažem da meni to nije delovalo kao da su se dva pisca sa celinom svoga bitka suočili i da su progovorili jedan drugome onako kako misle da treba da govore pred Svetim Petrom. A to ne kažem ironično, nego baš zbog današnjeg trenutka, dakle, prosto da kažeš sve što si imao da kažeš o nekoj stvari.
Da, i meni je to smetalo, suviše slaganja.
Ako tako
da
ne
piše,
dakle, nema sumnje, dva obrazovana čoveka, raznolika, dakle, izuzetno žovijalna, dakle, publicistički nadarena, sa sposobnošću, dakle, da pišu dva ozbiljna pisca. Nipošto ja to ne bih podcenjivao, ali sa moje tačke gledišta, gde to treba da bude prvorazredni knjižano-istorijski izvor, bojim se da to nije bio moj utisak tad kad sam to čitao. Ali pročitat će se i u krajnjoj liniji, šta, ja sam toliko vremena proveo sa svim tim da sasvim lepo mogu da zamislim da se sad i neko drugi time bavi.
Da predahnemo malo u emisiju prvih pet.
Thank you.
12 sati i 7 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih 5. Naš današnji gost je Aleksandar Jerkov, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i upravnik Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Profesore, evo, malo prije smo pričali o savremenoj književnoj produkciji. Čini mi se da je ostalo još 2 ili 3 sedmice do kraja ovogodišnjeg konkursa za Ninovu nagradu i čini se da nekako ta tema u kontekstu prošlogodišnjih dešavanja nije, možda nije najbolja reč, ali nije splasla cijele ove godine. Cijele godine se nekako govori o tome, naravno u kontekstu bojkota grupe pisaca zbog, kako navode oni, nekompetentnosti članova žirija. Šta vi kažete?
Znate šta, ovaj, mislim, teorijski, koja god knjiga dođe do 31. decembra, onda će uzeti, biti uzeto razmatranje, jer se računa, dakle, jedna godina. Žiri će imati prilike da tamo do sredine januara to oceni i donese neki svoj sud. Mislim da već godinama žiri za Ninovu nagradu ne radi u dve stvari dobro. Metodološki ne radi dobro zato što način na koji se te knjige triažiraju, odabiraju i čitaju nije dovoljno dobro raspoređen. Nekad je postao jedan metod gde ste imali 5 članova žirija, dođe toliko knjiga koliko dođe i u prvom krugu svako dobije 20-30 naslova što se može pročitati. Ne lako, ali se može pročitati i onda vi referišete koje knjige uopšte treba dalje da budu čitane. Ovo kad svih 5 ljudi čita 180 knjiga, to je laž. Nema šanse. Znači, možemo mi da tvrdimo da ti možeš da prilistaš knjigu, naravno, možeš da prilistaš knjigu da vidiš da je nepismena, možeš da prilistaš knjigu da vidiš da je ona primitivna. To je tačno. Ali smisao žirija je da pročita sve te knjige u nekom obliku. Ko će pročitati 180 knjiga? Dozvolite da to postavim sad pitanje kao profesor književnosti 20. veka, pa šta mislite da sam ja robijaš koji će svake godine da čita 180 takvih knjiga? Zato služi društvena institucija Ninovog žirija i to je trebalo bude žiri kritike koji to pročita, napravi jedan odabir i nemoguće je da vi sad baš potpuno promašite neku knjigu da ne bude ni među 20-30 knjiga, a onda tih 20-30 knjiga uzmete pa svi mi drugi čitamo. A ovako da mi svi gledamo 150, 180, 200 romana, to je bezobrazno. I uverenje da su članovi žirija pročitali, to je čista laž, i ta metodologija traje već jedno vreme i ona korumpira, a ne materijalno, korumpira stručno, dakle, status na koji kako žiri radi. Zatim iz godine u godinu imate da nešto što se zvalo žiri kritike. Kakve kritike? Pa svih vrsta kritika, nemate. Mislite sad ja, zato što sam stari profesor, mislim samo akademska kritika. Ne, svih domena kritičkog mišljenja.
Znači i dnevna kritika.
Svih domena kritičkog mišljenja. Kritičko mišljenje je i urednik neke književne tribine ili nekog programa. On oblikuje jedan oblik kritičkog prezentovanja toga. Znači svi, ali vi na kraju dobijete žiri u kojem su uglavnom moji prijatelji, ljudi s kojima sam vrlo dobar, ali kojima bez ikakvog uklevanja moram reći da, poštovane koleginice i kolege, uzeti tako kao celine, vi jeste nekompetentni i ne može vas niko odbraniti, ni gospod Boga, ne Aleksandar Jerkov, koji bi prema vama inače bio benevolentan, i to ne samo iz prijateljskih razloga, nego i zbog toga što neki od tih ljudi su zaista, mislim, za svako poštovanje u domenima kojima se oni bave. Ali vi uzeti zajedno, vi ste visoko nereprezentativni za proučavanje srpske književnosti u bilo kom domenu koji treba da bude reprezentativan i neodbranjivi ste. Zbog toga se stiče utisak da postoji neka vrsta političke agende, što ne kažem da mora biti i da je nužno tako smišljena, ne tvrdim to, zašto bih sad to baš tako tvrdio, ali se stvara tako utisak zato što niti radite po određenoj metodologiji koja bi davala rezultate, niti ste odabrani prema nekoj metodologiji koja bi odgovarala istoriji Ninove nagrade i onome čemu nas služi. Pa u svojoj šta onda radite?
A da li će bojkot grupe pisaca ostaviti nekakve posledice?
Otkud znam, znate šta, u toj grupi pisaca također ima izuzetno značajnih autora, različitih generacija, različitih opredeljenja, različitih pogleda na književnost i različitih oblika delovanja. Utoliko je, dakle, taj bojkot ubedljiviji nego da je reč samo, dakle, o jednoj maloj grupi prijatelja, drugoga ili srodnih ljudi, ovi su vrlo neslični ljudi. Prema tome, stepen iritacije time šta Nin radi sa sopstvenim nasleđem, sa sopstvenom nagradom je jako visok. I čovjek postavi pitanje Ninu, a zašto vi to radite kad imate nešto toliko vredno? Kad imate nešto što treba da čuvate i da razvijate, šta ćete time da postignete? Zbog čega iritirate javnost? To što hoćete možda da postignete, možda. Pa tek to nećete postići ovakav način jer vam više nikad niko nećemo verovati i vi zapravo sebi činite štetu. Bilo bi dobro kad to tako ne bi bilo i bilo bi dobro kad bi smo ipak vodili stvarno književne razgovore, a ne ove epifenomenalne analize koje ne govore o tome šta je stvarno književnost. Ja sam pomenuo Peščanik Kiša. Zamislite da sad se pojavi neki mladi čovjek koji se ne zove Danilo Kiš, nego ima 30 i neku godinu i zove se Pantelija Pantić i donese Peščanik. I šta bismo s tim radili? Rekli bismo, jo, kako je to neka smorčina, to je nešto do... Kakve su to istraživanja? Ne suočava se ta knjiga sa izazovima ratova 90-ih i raspada društava. I onda mu kažete, pa znate šta, vidite, pa se suočavajte. Mi bismo da čitamo književnost. Ta se književnost i suočava sa svim izazovima ovoga sveta. Ali ne nužno po nalogu koji će neko diktirati šta vi treba da napišete, pa da bismo onda imali u Hrvatskoj, u Bosanskoj i Hercegovačkoj, znači u Srpskoj, Bošnjačkoj i Hrvatskoj književnosti, u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori, da bi smo imali književnost koja će nama da nadoknadi naše političke potrebe, jer mi knjige čitamo kao politikolozi, kao javni radnici, kao ne znam šta, ali ih ne čitamo u stvari kao književnost, nego ih čitamo kao, dakle, akte i geste u javnom životu Srbije. Nije to nemoguće, ali to nije Ninova nagrada.
Da, i eto, govorimo upravo o toj nekakvoj, čini mi se, neodvojivosti. To su nekakve sadašnje tendencije da je neodvojivo posmatrati književnost van političkog konteksta, a negde to upravo može da posluži kao šlagvort za moju koleginicu Mirjanu Bobo Stojadinović. Bobo, ti si ove sedmice posetila izložbu koja se zove veoma zanimljivo i to će biti interesantno i našem današnjem gostu. Zove se Kroz noć bez zvezda, tamnu i gustu kao mastilo. I to jeste jedna književna referenca, a ti ćeš nam reći koja.
U pitanju je samostalna izložba umetničkog dua Isidore Ilić i Boško Prostran, koji čine grupu Doppelgänger. Izložba se održavala nekoliko dana, kako sad već idu programi u Centru za kulturnu dekontaminaciju, nažalost već je zatvorena. Međutim, eto, ja sam prosto imala prilike da, odnosno i poželjela i videla izložbu koja je, mislim, čudno je to zapravo, ali ajde zapravo prvo da odgovorim, pre nego što krenem da komentarišem, da odgovorim na vaše pitanje. U pitanju je referenca na knjigu, odnosno roman Germinal Emila Zole. Takođe u ovoj ukupnoj postavci nekoliko video radova, nekih višekanalnih, takođe to je čudan, ona je u stvari, to je kao ekran, u stvari mašina za čitanje teksta televizijskog tokom emitovanja, kao što su, na primjer, vesti i tako dalje. Postoji u celoj toj postavci, prostornoj postavci, postoji referenca, kao što su zapravo i izložene te tri knjige na koje se referiše kroz radove. U pitanju je, osim Germinala Emila Zole, u pitanju su još i knjiga, odnosno roman Johna Steinbecka Plodovi gneva, kao i Srce tame Josefa Konrada. Sve te tri knjige, a i ukupna instalacija je veoma, veoma kompleksna. Ona suočava, sučeljava različite viđenja, veoma slojevita viđenja odnosa rada, ekonomije, iskorišćavanja ili ono što kažemo obično eksploatacije, odnosa moći i tako dalje, u jednom kontekstu koji, s obzirom na reference, možda se ne bi odmah tako reklo, ali kontekstu koji se odnosi pre svega na nasljeđe Jugoslavije i na takođe gastarbajtere, zapravo to što je, oni su se time dubinski bavili, zapravo povodom jednog drugog projekta koji je bio u muzeju, u okviru Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. U pitanju je kasnije izložba Gordane Nikolić, a pre toga projekat Performing the Museum, dakle izvođenje muzeja. Dakle, oni su se dubinski bavili nasljeđem, arhivom radiotelevizije Vojvodine, nakon što je radiotelevizija Vojvodina osnovana formalno posle tog novog ustava 70-ih godina i kad je Vojvodina dobila polusamostalnost. Dakle, oni su ušli dubinski u te videomaterijale koji su mogli, kojima su mogli da pristupe, jer to nije bilo tako jednostavno, ali su nekima mogli da pristupe, i odatle su proučavali kako su tretirani i medijski predstavljani gastarbajteri, ljudi koji su išli da rade i izvesno vreme žive pre svega u Nemačkoj, Švajcarskoj i Austriji, budući da je postojao formalni dogovor i ugovor između Jugoslavije i ovih zemalja za tu jednu razmenu i pre svega jednostranu razmenu zapravo radne snage. Ono što su oni od tih arhivskih materijala izvlačili i koristili jeste, i to je predstavljeno na izložbi na jedan specifičan način, jeste jedan pogled sistemski na to, upravo profesor Jerko, ovo je zapravo na neki način odgovor, još jedna crtica na ovo što ste malo pre komentarisali vezano za romane, ali zapravo i u vizualnoj umetnosti takođe postoji ta jedna jaka tendencija ka promišljanju političkih konteksta, što u ovom slučaju je izuzetno kvalitetno urađeno, utoliko što su oni, opet kažem, na sojevit način promišljali celu tu jednu široku paletu odnosa uzročno-posledičnih, ali kroz svoju perspektivu umetnosti, ali odnosno analizom i dopunskom montažom video materijala koji se zatim sa kojima se sučeljavate u izlagačkom prostoru. E sad, to je taj jedan moment koji je meni bio veoma uzbudljiv. Ja kada sam došla u sam paviljon Veljković, u centar za kulturu, izlagački deo centra za kulturnu dekontaminaciju, unutra bio praktično potpuni mrak. I imate te video projekcije i osvetljene knjige sa zvučnim, veoma specifičnim zvukom koji se preklapa, koji se raslojava, mimoilazi i sučeljava. Ne na loš način, na dobar način, ne smeta vam, prosto kažem da se to tako dešava. Međutim, taj mrak koji vas zatiče zapravo je, što se mene tiče, zapravo mi je bilo zanimljivo da je to upravo mrak sa kojima se sam rad sučeljava u svom nekom promišljenju. Možda bih ja sad mogla da nadogradim potpuno moj utisak, znači vi kada ulazite u izlagački prostor, u paviljon, vi zapravo se sučeljavate sa tim radovima. Možda bi bilo zanimljivo razmisliti, to je zaista onako malo periferna stvar, ali mi je uzbudljivo da razmišljam o tome šta bi bilo kada bi vi u stvari ulazili kroz tu projekciju i zapravo projekcije tih nekoliko projekcije zapravo gledali sa druge strane. Dakle, kada vi gledate te projekcije, ljudi bi ulazili kroz njih. I na taj način možda, apropo, jel, performativnog izvođenja muzeja, performativno izvodili u stvari ovaj rad gde vi publika kao ljudi koji su sad konkretno odavde, oni zapravo izlaze iz tih projekcija na neki način. Prosto, eto, to je jedna ovako dopuna. Jedna izuzetno važna, izuzetno značajan umetnički rad. Doppelgänger je inače i dobio nagradu, Politikinu nagradu 2015. godine. Ovaj rad je nastao nakon te Politikine nagrade. Mislim, zanimljivo je kako se ovakva praksa zapravo, ja bih rekla, nije dovoljno vidljiva. Bez obzira što su oni u stručnim krugovima i vidljivi, i prepoznatljivi i izuzetno cenjeni, mislim da je šteta što se ona u širem nekom pogledu, što nisu prisutniji, bez obzira što su oni imali ovu izložbu već u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, ali eto, u Beogradu njih zapravo oni se suočavaju sa mrakom, ja bih rekla.
Bobo, hvala. Hvala na ovom komentaru. Profesor Jerkov, eto, čujemo, ova izložba je recimo jedan primjer direktnog uticaja svakodnevnog društvenog, odnosno jednog upliva u umetnost. Koliko je to danas, s obzirom na to da, kao što ste rekli, predajete i savremenu srpsku književnost na Filološkom fakultetu, koliko je to prisutno?
Ovo je vrlo lepa analiza, sa zadovoljstvom sam slušao, koja pokazuje da na koji način umetnost razgovara sa svojim trenutkom, izazovom i kakve su političke okolnosti tog razgovora. Umetnost takođe je jedna vrsta političkog stava. Ne postoji jedno delo istorije čovečanstva i umetničko bilo koje drugo koje nema i neku vrstu političke boje i političkog značaja. Ono protiv čega ja govorim, to je dakle da ih procenjujemo isključivo po tome ili pre svega po tome. Vi to ne možete da izbjegnete, ali to nije specifična diferencija onoga što umetnost čini. Inače bismo odobrili samo ona dela koja imaju određeno političko stanovište, pa bi samo ta bila vredna. Evo, ja ću odmah da pitam vašu publiku, koliko vaših slušalaca se ukupno, kako god obrazovanih, znaju da li je Dante bio za Guelfi ili za Ghibellini, ili da je bio za Beli ili za Crne. A to je direktno političko pitanje. Ako ne znate to, i dalje Dante veliki pisac, pa onda očigledno da to nije kriterijum po kojem možete ocenjivati, nego je jedna od elemenata dinamike života književnog dela i načina koje ona pristupa svoj publici i uspostavlja dakle, jednu vrstu dijaloga. Savremena srpska književnost ima ogromne političke potrebe, to nije sporno. I te su političke potrebe, kad kažem savremena, zapravo iz dva veka trajne. I iz dva veka imate strahovito dramatična pitanja koja stoje pred srpskim piscem na koja ne može da ne odgovara. Možda piše zapise o tome kako je lepo ovaj svet, ali vi malo pogledajte što to znači u Zmajevom delu, pa ćete vidjeti da to nije politički bezazleno. Pretom, to su velike pitanja i ja ne propagiram to da sad oni žive kao u Lazaretu, kao hermiti daleko od sveta i pišu svoje reči, sad nađu tu reč koju niko drugi nije našao, pa kad nađe tu reč, to bi u domenu likovnog izraza, sad nađete onako svoju kičicu, pa sad taj potkret kad vi u obrvi nađete onu tačkicu koju kad sa sedam mikroskopa vidite kako su veliki slikari onih vremena. Pa naravno, to je tehnika, ali to nije odlučujuće pitanje, pa nije ni ovde da li ćeš izabrati baš tu reč. Ali ako ne izabereš tu reč, ako ne staviš tu tačkicu na pravo mesto, možeš ti da tvrdiš tako da hoćeš da je Trump najbolji predsjednik u istoriji čovečanstva, ništa. A ako staviš tu tačkicu, onda čak i ako tvrdiš da je Trump najbolji predsjednik u istoriji Sjedinjenih Američkih Država, što manje više očigledan nonsens, bojim se, onda će sa tom tačkicom čak i takva politička tvrdnja jedan put da dobije jednu vrstu dinamičnosti i protežnosti i nećeš biti u stanju da prikažeš Trumpa kao stvarno takvog šampiona svemira, jer će on, zahvaljujući toj tačkici, pokazati i otkriti pravu prirodu svog političkog delovanja sa svim svojim povoljnim stranama za nas možda i nepovoljnim za sve druge, kako god to bilo u istoriji čovečanstva. Umetnost je strahovito, dinamično i otvoreno polje u kojem, nažalost ili na sreću, ako mi ne dopustite da kažem, ne postoji laka rešenja, nego moraš da se izložiš riziku celinom svoga bitka, koji u 99,99% slučajeva daje trivialne rezultate, ali onda u onom jednom procentu slučajeva daje rezultat koji se više ne može svesti ni na što drugo. Otud moj prigovor politikanskim i politikološkim studijama, koji umjesto da se bave onim čime treba da se bave javnim životom Srbije i politikološkim analizama tog života, hoće da nam pokažu da su oni mera za umetnost, istoriju umetnosti, književnost, istoriju slikarstva, istoriju likovnog izraza i istoriju vizuelne umetnosti koja prevazilazi ono što bi se moglo reći samo iz perspektive tradicionalnih istorija umetnosti. To su teme za nas. Ja bih volio kad bi naš javni život bio posvećen tome da vidi kakva je vizuelna kultura naše dece, koji ne znaju ni ovo što je stvar istorije slikarstva, a nekmo li da znaju što je zapravo i razvoj vizualne umetnosti i načina njene prezentibilnosti, kakav je razvoj video instalacija, performansa i uopšte o mogućnosti, dakle da u tom treptaju svetlosti koji dopire do vas, ne vidite, opet moram da budem ustručiv i da cenzurišem neke od svoje reči koje bih potrebio, dakle YouTube ili neku društvenu grupu, nego vidite zapravo da taj treptaj svetlosti nosi u sebi dovoljno prostora da izrazite celinu sopstvene egzistencije i to na umetnički način koji će onda pogoditi i vas i jednog drugog do kog dopire.
Evo, pominjate YouTube, u narednom segmentu razgovora ćemo razgovarati i o društvenim mrežama, ako se slažete, u kontekstu književnosti.
Eko.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Box vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Box paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Box ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
Radio Beograd 2.
U emisiji U prvih pet Radio Beograda 2 danas, poštovani slušalci, primetili ste, većinski govorimo o knjigama. E pa sada će biti također reči o jednoj zanimljivoj publikaciji. Ivan Hrkaš, knjiga Bambitah, priča o svakodnevici u Sarajevskoj jevrejskoj opštini. Snežana Risica nama. Snežana, izvolite.
Kuhinja jevrejske opštine, mm-hmm, javna kuhinja koja je otvorena 90-ih i koja je u suštini prostor gde vi dođete da jedete jedan obrok skuvani dnevno, a da bude jeftino. Svi dobro znaju šta otprilike to znači, to je, drugim rečima, narodna kuhinja. Ta jevrijska kuhinja je takva da nikada nije pravila i ne pravi razlike i nikoga ne pita koje vere, zašto je došao. Znači, tu se može doći. I pre svega je to priča. S druge strane, knjiga fotografija je u crno-beloj tehnici. Ivan je to radio analogno sa jednom, on je u uvodu samog teksta, knjiga je knjiga fotografija gde ima nekoliko tekstova na engleskom, srpskom ili hrvatskom, našim jezicima, ja bi to tako definisala, i hebrejskom. I on govori da je potrebu da ovu knjigu napravi prvi put osetio u avgustu 2014. nakon što sam redovno u pauzama rada provodio vreme i ručao u javnoj kuhinji jevrejske opštine. U startu me privukla energija i opuštenost tog prostora i ide u suštini dalje priča kako je on to snimao. Znači, knjiga je objavljena 2017. u Sarajevu. Znači, trebalo je 3 godine da stigne do nas, a nešto što joj je dalo dodatni vetar, rekla bih, u leđa je jedan tekst Miljenka Jergovića, koji
smo već pominjali u emisiji,
napisao hvalospeve sa pravom. I to je u suštini priča o prostoru koji više ne postoji takav. Ja sam sa Ivanom Hrkašom razgovarala, biće nam gost u sredu u Zlatnom preseku. Ali on kaže da to više tako ne izgleda. To je inače prostor koji je iz 80-ih godina. Znači, vi imate osjećaj, kad gledate te fotografije, to je nekakav prostor iz nekog drugog vremena. Malo je staromodne, sve to nekako ofucano s jedne strane. S druge strane, ima neke tuge u tome što se dolazi tamo jer se nema gde. Naravno, ne mora da znači da svi dolaze zato što nemaju gde. Ima tu vrlo sa izuzetnom senzibilnošću je on napravio ove fotografije. Vi ovde skoro nikoga, sve vidite u kontrasvetlu, u polumraku.
Da, to sam baš htjela. Šta mi tačno vidimo? Deluje
ne vidite ništa, vidite ambijent. Vidite ambijent i vidite ljude. Nije ih fotografisao, nije radio krupne portrete. Radio ih je sleđen. Vrlo često u situacijama koje nisu dobre, lake i jednostavne, ni za koga od nas nismo baš željni da nas se slika u krupnom planu, da se radi blicom. Znači, kroz sve ovo kako je on uradio ovu seriju fotografija, tu vidite lonce, tanjire sa hranom koja je ostala ili nije, postavljene stolove, stolice, negde u drugom, trećem planu vidite nekog starijeg čoveka, vidite gospođe koje su, on tu negde kaže, uvek su dolazile najbolje i najfinije našminkane. Znači, gospođe koje su bile ili ljudi koji su iz sloja koji je navikao da kad izađe, da se ono što se zove pristojno obuče, govorili smo danas o, to jest vi ste govorili o klasicima, znači kad se ide ja se moram obući kako god, a opet nemam toliko i ne znam, mnogo smo filmova recimo klasika gledali gde se vi trudite da se ne vidi koliko vam je, koliko vam nije lako u životu. Izuzetna insenzibilnost.
I ako se ne varam, Ivan uz fotografije napiše tači koji red teksta?
Ne napiše on. To je on slušao. Da ne raspravljam ko je koga zvao, ti si slobodan, ja nisam, dobro, sve ćemo to sa vinom riješiti. Znači, on je ima beleške te isečke razgovora.
Da, zapravo prenosi atmosferu.
Prenosi o tome šta su, o čemu su ljudi razgovarali, koliko tu ima i veselosti i ironije, ja ništa ne rasipam. Mislim, da li je to potrebno nešto još reći? Stari esceg ove čajnici za vodu. Znači, sve što vidite, vidite da je to neki prostor koji je na ivici, onako, i on je vrlo skroman, i on je već izraubovan. A opet je nešto što ljude okuplja i što ih čini da lakše priguraju dan. Kaže da više ova kuhinja ne postoji ovakva, da je renovirana, sada drugačije izgleda. Imate tu recimo ne jedna, ali fotografije sa ovim torbama koje su na točkovima. Znači, vi kao odete na pijacu. Kao idete na pijacu, u stvari dolazite ovde. Razni su načini da mi nekako sebi mnogo toga zabašurimo. A možda i ja to pogrešno čitam. Jer vi u suštini ne znate šta, zašto, kako.
Možete niti samo da pretpostavljate.
Tačno. I u suštini veliki kvalitet ovih fotografija što vi možete da učitate. Ali opet, kako god da imate lepezu tih mogućnosti, nećete učitati pogrešno. I to se meni čini da je, retke su ovakve knjige. Prvo, retko se uopšte štampaju knjige fotografija, to ni malo nije lako, da imate priličan broj fotografija i daje vam čak isto tako i lepezu događaja tamo i da se ljudi okupljuju, pa ne znam, sede pa pričaju, pa jedu, pa mislim piju, pa su sami, pa nisu sami, pa ko je na zidovima. Pa sve se to, nešto je bilo reči kao posle 30 godina ja odjednom gledam ovaj film pa vidim da je nešto drugo. Da. Tako i sada. Vi sada kada pogledate ove fotografije, a recimo prostori iz 80-ih, mnogo više čitate o njemu nego što biste čitali 80-ih.
Da, kada u tom trenutku.
Tako da, izuzetna knjiga. Može se uzeti, može se nabaviti u remontu, ali da, sva je u kontrasvetlu, sva je u sivinama, sva je u nečemu da vi samo naslutite, a nemate onako nacrtano. I to je veliko umeće fotografa s jedne strane, s druge strane on je toliko tu bio da ga ovde niko ne primećuje. Znači, vrlo je važno, on je dolazio, on kaže od 2014. Znači, on je neko vreme dolazio, pa je onda to slikao, ali oni su svi navikli na njega. Znači, to sad, to je ono kao kada se snima dokumentarni film. U jednom trenutku ovi zaborave da on postoji i onda dobijete film koji je dokumentarni. Tako da, izuzetno, izuzetno dobro.
Hvala Snežana, ostanite sa nama. Ja sam najavila na kraju prošlog segmenta da ćemo pomenuti sada društvene mreže i to se negde i nadovezuje na ovo. Fotografija danas najviše pripada zapravo tom prostoru društvenih mreža, a kada je reč o književnosti, da li mislite, profesore Jerkov, da su društvene mreže učinile uslugu književnosti ili pak nisu? Ili možemo, naravno, kao i sve ostalo, to gledati nekako dvojako?
Šta, moje iskustvo sa društvenim mrežama je jako malo i ja nisam reprezentativan primjer da bih mogao to progovorim. imao sam neki nalog na Facebooku zašto nisam jednom mogao da nađem čerku, pa nije se javljala i onda me nerviralo, onda sam napravio nalog na Facebooku, poslao poruku, hoćeš da se javiš ili da ja dođem tamo, ona živi u Italiji. I onda 2-3 godine taj nalog na Facebooku stajao da nisam ni jedan put više ušao na njega i onda ne znam, bilo mi je strašno dosadno jednom za neki 1. maj našao sam neko divno predavanje jedne francuske profesorke i to je bilo izvanredno, a onda sam mislio pa ne mogu sad ceo 1. maj da provedem tako slušajući predavanja i nešto sam pomislio da mi je neko od studenta usput rekao da postoji neka grupa svi mi koji polažemo 20. vek. I tako ja eto odem na Facebook da vidim da postoji ta grupa, ne znajući ni osnovna pravila komunikacije, ništa. Nikad pre toga nisam poslao ni poruku i kaže da se prijavite, ja se prijavim. I nastane opšta uzbuna i danas mi neki ljudi govore, a kao vi ste onaj što je zaskočio, mislim ja ništa zaskočio, otišao da vidim i komuniciram sa njima
da, ponekad. Čini mi se da je tad jedan od studenta postavio pitanje šta profesor Jerkov pita Miloša, onda ste vi odgovorili
sve,
samo sve.
I tako, ispuno to simpatično na neki način i hvala studentima što su me primili, što su to podržali, moglo to ispadne groteskne da ja ispadnem čudak u svemu tome. Znači, moje iskustvo je minimalno, ja gledam, naravno imam izvestan broj tamo sa tih takozvanih prijatelja, to mi je isto teška i čudna terminologija, prijatelji su prijatelji, ovo su komunikanti ili tako. Ne pratim uopšte njihove postave, zidove, čuda, nego kad mi nešto tamo onom čudu iskoči, ja to ponekad pogledam, recimo jednom dnevno bacim možda 3 minuta, možda 5 pogledi, ako mi se baš obratite, tagujete mi ili već šta uradite.
Ja znam profesore koji tako prate svoje studente u najboljem smislu te reči, koji diplomiraju kod njih, odu po svetu i onda vide šta rade.
Ne znaš šta, to je sredstvo kao i svako drugo sredstvo. Ja sam međutim pokušao sa nekim ljudima, recimo sa Novicom Ilićem, Igorom Perišićem i još nekima da vodim neku vrstu dijaloga na tim mrežama. To nije dao neki veliki rezultat, pa sam onda prestao da gnjavim ljude. Novica Milić, recimo, objavljuje divne fotografije.
On odlične fotografije objavljuje.
Fotografije, to je stvarno, dakle, jedan kultivisano oko, vidite čoveka koji nije samo teoretičar tumačni ženosti, nego ima jedno
da,
oko.
Da, ali kad vidite, recimo, često se, odnosno najčešće kada je reč o književnosti, čini mi se da se poezija deli na mrežama i onda, recimo, ima pesnika, čućemo, koji kažu ne, poezija ne pripada tamo, ne želimo
ne,
to,
nemajte,
a...
Pa, znate šta, to su predrasude, to je tehničko sredstvo, ono nema nikakvu boju, zavisi što sa njim uradite. Ja sam protiv diskursa Facebooka. To je jedan diskurs koji je odvratan, koji ne pokazuje elementarno poštovanje za komunikaciju i za dijalog između ljudi. I taj diskurs je odvratan. Ali samo sredstvo kao društvena mreža da vi razmijenite informaciju, da dođete do nekog dela, da nešto pročitate, da nešto postavite, ne vidim nikakvu prepreku u tome. Ja vidim jednu drugu vrstu prepreke. Znači šta, postoji jedna crta gde pitanje demokratije više ne postoji. Između ljudi koji imaju ukusa i ljudi koji nemaju ukusa, ne postoji nikakav demokratski princip u kome većina onih koji nemaju ukusa mogu da odrede šta će biti ukus tog trenutka. Tačka. To, izvinite što zvučim ovako, i vjerojatno bi me neko od politikologa ili ovih savremenih hiperpost struk rekao, pa ti si stvari pritajni terorist, diktator, ali to su moja čvrsta uverenja. Znači, ne možete me ubediti zbog toga što će 100.000 ljudi da divlja oko neke influencerke ili blogerke da to predstavlja bilo kakvu vrednost.
Ali Radmila Petrović je postala veoma čitana, recimo na Facebooku, njene pesme su...
Jeste čitali Radmila Petrović?
U stvari zavisi kako ko, zavisi koje su grupe o čemu mi pričamo ovde, koji vam je krug, a nazovimo prijatelje.
Izazovan primjer, ali sad izaberete najbolji i najpodsticajniji primjer. A šta da kažemo za onih nekoliko hiljada amatera koji pišu što stignu, trabunjaju što stignu, razmenjuju među sobom pohvale i da na njihovim postima svi vidite ja, kako si to napisao, kako si se... Što te primjere ne uzmete.
Pa znači, ja gledam što čitam.
Pa da, zato morate uzmeti neku vrstu društvenog filtera, pa onda smo i vi i ja i ova emisija neka vrsta društvenog filtera, gde je dakle takođe neka vrsta javnosti. Nismo se mi nametnuli, niti ste vi mene ovde zvali zašto sam ja tražio da me pozovete. Nego tako što smo svoje živote tome posvetili i onda postoji neka vrsta, dakle, ipak javnog prihvatanja takve posvećenosti, da onda pokušamo da napravimo neku vrstu filtera, da počnemo da se razabiremo, da nije sve bilo kako i da baš sve može bilo šta.
A pomenuli ste sada, odnosno Snežana je pomenula Radmilu Petrović i inače vi imate tu praksu prosto, takav vam je pristup. Da vi...
Jesam, pročitao sam 10-15 njenih pesama, nisam pročitao cele zbirke, ali pročitao sam 15 njenih pesama, čak sam održao čast studentima njene poezije.
Da, kažu Nova Milana Marković.
Pa to sad kažu ljudi, ja još to nisam rekao, ali održao sam čas, dakle, pokazujući kontroverznosti i aspekti njihovih stihova. Ja nisam ortodoksni, staromodni i zaostali tip koji misli da ako nije bilo u 19. veku, ne treba da bude ni u 21. Naprotiv, oni koji dođu četvrtkom na predavanje i savremene književnosti mogu sa mnom da razgovaraju o čemu god hoće i što god zanima njih, zanimaće i mene u meri u kojoj ja to mogu još uvijek da pratim i da čitam. Ona je nesumnjivo, dakle, nadarena sa određenim, dakle, jednim izrazom koji budi određenu pozornost i prihvatljivost. Može biti veliki pesnik, može biti ništa. To će se videti u istoriji književnosti. U svakom slučaju, nije do mene u ovim godinama da budem glavni njeni promoter, a naročito ne osporavalac, pošto ona nije za takvu vrstu osporavanja. Dakle, to ne bi spadao u ovu stvar. Nego ovi drugi, materizmi, ove gluposti, trbunjeni. Međutim, ja nisam ni protiv toga, da se vi razumemo. Može književnost da živi samo na tome što će imati velika dela. Moraju ljudi da pišu. Mali ljudi pišu male stvari, mali ljudi čitaju knjige, razgovaraju o tim knjigama. Nema nikakve prepreke o tome. I, znači, ne treba sad sve da budu mali Jerkovi, ne daj Bože. Ja mislim, prvi ne bi živio u tom svetu, odmah bi pobegao iz njega. Znači, tu treba da bude apsolutna diversifikacija svega. Svako proizvodi to što proizvodi, voli to što voli, uživa u tome što uživa. Ali onda postoji, dakle, jedna šira društvena slika, jedna istorija kulture, jedna vrsta trajektorija koju mi doprinosimo. Pa nekad grešimo, pa jednih druge korigujemo, pa ovo krenemo u pogrešnom smeru, pa to ispravimo, nešto previdimo, pa nam se to vrati. Ali mora da postoji ta vrsta dinamike i ta unutrašnja dinamika, ona konstituiše istoriju umetnosti, istoriju recepcije, istoriju kritičkog mišljenja. Takva vrsta dinamike onda čini da se vi radujete kad ljudi pišu. To znači da imaju želju da se izraze i da imaju odnos prema književnosti, da je književnost njihov izraz, makar u tom domenu koju oni mogu.
Da, ali sa druge strane, sigurna sam da ne podržavate ovoliku književnu produkciju.
Ne.
Mi imamo zaista previše svega, takav je većinski utisak, da imamo i mnogo novih izdanja, imamo i mnogo književnih nagrada, možda je, da li, eto, vi mislite da je možda previše?
Ja bih podržavao jednu vrstu unutrašnje hijerarhizacije, dehijerarhizacije, pa rehijerarhizacije, znači jednu vrstu dinamičkih promjena, ali u kojima bi se uspostavljalo neka vrsta u tom trenutku fokusa. Nije se srpska kultura u stanju da proizvede 180 relevantnih romana. 100 od tih romana su vežbe iz pisanja i bilo bi najbolje kad bi neki pametan urednik, dobronameran urednik, ne neki glavoseča, giljoten, ne, dobronamerni urednik rekao, ovo vam nije ređao, to je pismeno, ali a koliko toga samo nepismenog ima, pa da to vratite. Znači, jedno stotinak tih knjiga zaista ne služe ničemu, to je samo trošenje drveta da se štampa na hartiji, bolje bi bilo da onda to ljudi trabunjuju svojim dnevnicima ili po blogovima, a u onom preostalom, e, tu bismo sad imali dakle ozbiljnijih zahvata i ozbiljnijih stvari. Pri tome, naravno, imamo ovu množinu na dnu, imamo jako tanak sloj gore na vrhu. I to je šteta. Ja se plašim da vam množina na dnu kao olovo vuče celu, dakle, produkciju na dole, umjesto, dakle, da to na vrhu 10-15 knjiga godišnje vuku srpsku književnost i kulturu na više.
Da, a vi sigurno na predmetu koji predajete savremena srpska književnost i govorite o tih 10-15 knjiga i negde za kraj ovog razgovora vi imate taj veoma specifičan pristup sa studentima na tom predmetu. Vi im kažete, ako se ne varam, da odaberu 10 knjiga.
Da, što god hoće.
Šta god hoće.
Što god
i
hoće.
Onda kako?
Sada, to je demokratija. Ako sam malo prezvučao kao despot, ja bih volao da sad vidite da ipak to nisam. Znači, ja verujem u ljudsku slobodu, ja sam apsolutni levičar koji mislim da je solidarizam i jedna vrsta otvorenosti pitanje za svakog inteligentnog čoveka 21. veka još i više nego ranije. Prema tome, sloboda vaša je zapravo jedini način da sam sopstvenu slobodu na neki način vidim. Naravno, ja sam starinski profa i već sam na neke vrste legende da sam strah i trepet i da se od mene, ali dozvolite, imate svu slobodu, sa njom i odgovornost koja iz toga proizlazi i vi dolazite na ispit i birate 10 knjiga koga hoćete. Ako baš birate nešto specifično, ja onda ljubazno molim da mi najavite napred, pošto je moguće da ja to neću znati, pa ću se onda za vas posebno pripremiti.
Šta se najviše bira?
To ne mogu da vam kažem zato što sam sebi zabranio da vodim tu statistiku. To bi moglo onda da utiče na moje sobstvene sudove i sistematski brišem njihove izbore da ne bi postali, dakle, sociološki podatak i neka vrsta grafike, ali mogu da vam kažem da imaju vrlo neobičan dijapazon ove izbora. U principu biraju ono što su čuli u tom horizontu kom se oni kreću i onom što se priča na katedri. To je dakle neka vrsta neizbora, dakle onog automatskog. Ne zamisle se šta će oni da izaberu, nego tako, to što im se zateklo. Ali oni koji biraju, biraju u svim mogućim pravcima na neobične načine i pritom biraju ipak tako da od 100 izbora jedan bude takav da ga ja ne bih podržao. Znači, to su ipak kultivisani, fini, mladi ljudi koji ne biraju, koji je što da bi me podmetali, pri čemu postoji verovatno i neki oblik autocenzure. Neću ja da lažem, da ne mislim da neki od njih brinu o tome šta će biti kad gurne Šjerkovu ovu glupost. Mada se ja njima ne rugam i nikad ne bih komentarisao to. Dakle, ispit je dakle, jedna vrsta svečanosti i ja ću na njemu ozbiljno reći što imam, ali ne bih nikada dozvolio da se student osjeća neprijatno zbog toga što je izabrao, ne znam, Kuelja. To mi se desilo jedne godine da na nekom času se pojavi neki mladi čovjek koji kaže, ali evo profesor, onda me pita, kaže, šta ste vi čitali od Kuelja? Stvarno se ispostavio, sam ja čitao vrlo malo. Znate šta, ja sam izašao sa časa, pa otišao preko puta u akademijinu knjižaru, potrošio 5000 dinara da kupim 5 knjiga koje su oni odabrani Kueljevih i pročitao svih 5 do idućeg časa. Onda na idućem času niko od njih koji su hteli Kuelja, kad sam ja bio nedovoljno pripremljen za njega, čitao samo jednu knjigu onog alhemičara nesrećnog, a kad sam se ja pripremio, onda više niko nije pisnuo. Tako da, znači, nema nikakvih problema. Donesite vi meni tu blogerke, trogerke, što god hoćete, ali onda stanite težinom svoga studentskog bića pred mene i pokušajte da mi to objasnite, ja ću biti benevolentan, najviše što mogu i sigurno nećete imati štetne posljedice toga. Ali samo da vas vidim da vi onda stvarno to možete da zastupate i da mislite da je to znanje i da je to književnost. Ja sam otvoren i ako vi to zaista, neću vas ja ubediti, niti ću vam dati keca zbog tog izbora nula. Ne, ja ću vam dati ocenu koju budete zasluživali prema prirodi strukture vaših argumenta, a ne prema mom vrednostnom stavu prema vašoj argumentaciji. Ali morate onda da to bude tako, ne može to sad misli se. Šta misli se? Ko misli se? Gde se to? Čita se? Šta pa? Gde se čita?
Ko
štampa
čita,
se? Kao, evo moja knjiga u 30, 50, 150, 250 hiljada primjeraka. Fjotvrite tu knjigu, ono jedno trivialno džubre koje fantazira o krizi ženi srednjih godina, što je jedno vreme bilo najpopularnije na svetu. Ili je sad kao protiv nečega, pa sad nije derviš i smrt, nego je diler i smrt.
Da.
Ajte, molim vas.
Sledi januarski rok, pa eto, možda ćemo
samo
imati priliku.
Samo dođite, dragi studenti, vi i vaši prijatelji, dok ima književnosti, može se o književnosti razgovarati, dok se može razgovarati, ima života, dok ima života i dok sam ja tu, ja sam raspoložen da vas sretnem i da pričam o književnosti.
Hvala vam, profesor Jerko.
Hvala vam.
Profesor Aleksandar Jerko bio je naš današnji gost u emisiji U prvih pet. Hvala vam na pažnji.